Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 24 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកអភិរក្សអូស្ត្រាលីថាត្រីបបែលដែលមានវត្តមានតាំងពីសម័យដាយណាសូកំពុងជិតផុតពូជកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីយាន Moon Sniper របស់ជប៉ុនចូលរួមការប្រណាំងទៅចុះចតលើព្រះច័ន្ទហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកហៀង Visa អំពីការយល់ដឹងអំពីធម្មពលនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រារព្ធពិធីជាតិស្តីពីប្រភេទពូជសត្វដែលរងការគំរាមកំហែងជិតផុតពូជរបស់ខ្លួនក្រុមអ្នកអភិរក្សកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយសង្គ្រោះត្រីបបែលមូឈៀនដែលជិតផុតពូជត្រីនេះមានវត្តមានតាំងពីសម័យដាយណាសឺមកម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែអាចក្លាយជាអម្បូរត្រីបបែលឬត្រីឆ្លាមដំបូងគេក្នុងពិភពលោកដែលផុតពូជក្នុងសម័យទំនើបនេះដោយសារសកម្មភាពរបស់មនុស្សលោក Phil Messer នៃ VOA វាការជុំវិញរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជាវណ្ណរិទ្ធជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
ត្រីបបែលមូឈៀនជាប្រភេទត្រីដែលមានតាំងពីបុរាណមកហើយដែលត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងតែមួយគត់ក្នុងពិភពលោកគឺនៅកំពង់ផែ Macquarie នៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចនៃរដ្ឋ Tasmania ដែលជារដ្ឋកោះនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែនជម្រករបស់ត្រីនេះមានទំហំប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែចំនួនរបស់វាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែកម្រិតអុកស៊ីហ្សែនទាបនិងគុណភាពទឹកមិនល្អគេប៉ាន់ស្មានថាចំនួនត្រីបបែលមូឈៀនបានថយចុះពីប្រហែល3000ទៅ1500ក្បាលក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីនេះកំពង់ផែ Macquarie បានខ្លាយទៅជាតំបន់ឧស្សាហកម្មកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែមានការចិញ្ចឹមត្រីសាលម៉ុននិងការផលិតវារីអគ្គិសនីផងដែរកំពង់ផែនេះមានច្រកតូចចង្អៀតរាក់និងមិនមានទឹកហូរចេញចូលពីមហាសមុទ្រទៀងទាត់នោះទេអ្នកស្រី Alexia Well-Beloved អ្នកគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការអំបូរសត្វដែលរងការគំរាមកំហែងនៅសមាគមអភិរក្សសមុទ្រអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ VOA ថាការសំណល់ដែលកើតចេញពីការចិញ្ចឹមត្រីសាលម៉ុនកំពុងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់នៅតំបន់នោះអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
That fish waste is causing oxygen from the harbour to be depleted and so the Morgan's Gate has less and less habitat available.
កាក់សំណល់ត្រីធ្វើឲ្យអុកស៊ីហ្សែនពីកំពង់ផែត្រូវបាត់បង់ដូច្នេះត្រីបបែល Morgan មានចម្រុះកាន់តែតិចទៅតិចទៅហើយនៅពេលដែលវាពងនៅបាតភក់ពងត្រីទាំងនោះមិនមានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កកំណាត់បាននោះទេរឿងនេះកំពុងឈានដល់ចំណុចធ្ងន់មួយយើងត្រូវឆ្វេងយល់ពីរបៀបដែលយើងអាចនាំអុកស៊ីហ្សែនទៅក្នុងតំបន់ផែនេះ
ត្រីបបែលមានរាងសំប៉ែតរៀបស្មើនិងមានទ្រវែង4ជ្រុងដូចចតុកោណកែងស្រដៀងនឹងពន្លឺកាំរស្មីប៉ុន្តែមានកន្ទុយក្រាស់ខ្លីហើយវាពងនៅក្នុងភក់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារម្ភថាពួកវាអាចផុតពូជក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខនេះឬអាចត្រូវបានបំផ្លាញដោយអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រី Well Beloved បានថ្លែងថាអូស្ត្រាលីត្រូវធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារអំបូរសត្វងាយរងគ្រោះអ្នកស្រីបន្ថែមដូចនេះទៀតថា
If we are losing species it means our oceans and our land is not healthy.
ប្រសិនបើយើងបាត់បង់អម្បូរសត្វកម្រទាំងនោះវាមានន័យថាសមុទ្រនិងដីរបស់យើងមិនមានគុណភាពល្អនោះទេដូច្នេះយើងត្រូវឆ្វេងយល់ថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចឲ្យប្រសើរឡើងដើម្បីអាចមានបរិស្ថានរស់នៅប្រកបដោយភាពល្អបំផុតបាននោះ
ខណៈដែលត្រីបបែលមូឈៀនបច្ចុប្បន្នត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីសត្វជិតផុតពូជនោះស្ថានភាពអភិរក្សរបស់ត្រីនេះកំពុងត្រូវបានវាយតម្លៃឡើងវិញលោកថានយ៉ាភ្លីបឺសេករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងធនធានទឹកអូស្ត្រាលីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាកន្លងទៅថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីបញ្ជៀសពីការផុតពូជនៃប្រភេទអម្បូរសត្វកម្រទាំងនោះត្រីបបែលជាអម្បូរសត្វត្រីមួយក្នុងចំណោមអម្បូរសត្វចំនួន110ប្រភេទដែលត្រូវបានផ្ដល់អតិភិបាលសម្រាប់ការស្ដារឡើងវិញក្រោមផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ពពួកអម្បូរសត្វដែលរងការគំរាមកំហែងជិតផុតពូជក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី លោកភ្លីប៊ឺសេក៏បានថ្លែងផងដែរថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួនជាង $130,000អាមេរិកដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីបង្កាត់ពូជួយសង្គ្រោះត្រីបបែលម៉ូជៀនទីវាជាតិរីពីប្រភេទសត្វរងការគំរាមកំហែងចិត្តផុតពូជត្រូវបានប្រូបឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាខូបនៃការស្លាប់របស់សត្វខ្លាពូជថាស្មានីចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងឆ្នាំ1936ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាប្រទេសជប៉ុនបានបាញ់បង្ហោះយានអវកាសរុករកប្រចាំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពហុសទី7ខែកញ្ញាដោយប្រើរុកកែត HIIA ផលិតក្នុងស្រុកដោយខ្លួនសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាប្រទេសទី5នៅលើពិភពលោកដែលបានចុះចតនៅលើព្រះចន្ទនៅឆ្នាំក្រោយនេះលោកចាប់ចត្រាជួយស្ដីប៉ែសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington
14
ព័ត៌មានអវកាសនៅខែកញ្ញានេះផ្ដោតលើប្រទេសជប៉ុននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែកញ្ញាប្រទេសជប៉ុនបានបាញ់បង្ហោះយានដែលនឹងចុះចតលើឋានព្រះច័ន្ទពីអវកាសយានដ្ឋានមួយនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសយានអវកាសនោះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះជាផ្លូវការថា Smart Lander for Investigating Moon ឬ SLIM តែឈ្មោះក្រៅផ្លូវការគឺ Moon Sniper ឬយានលបបាញ់ព្រះច័ន្ទនោះក៏ព្រោះតែទីភ្នាក់ងារអវកាសរបស់ជប៉ុន JAXA មានគម្រោងចុះចតយាននោះក្នុងចម្ងាយ100ម៉ែត្រពីទីតាំងគោលដៅរបស់ខ្លួនប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាសជប៉ុនលោក Hiroshi Yamakawa បាននិយាយបន្ទាប់ពីការបាញ់បង្ហោះនោះថា
ររហូតមកដល់ពេលនេះយាននានាបានចុះចតលើព្រះច័ន្ទនៅកន្លែងណាដែលពួកគេអាចចុះចតបានប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះទៅអនាគតយាននឹងអាចចុះចតនៅកន្លែងជាក់លាក់ដែលយើងចង់ចុះចតហើយនេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើបញ្ជាក់ឲ្យបាន
ពេលនេះព្រះច័ន្ទកំពុងក្លាយជាកន្លែងមមាញឹកមួយកាលពី2សប្តាហ៍មុនយានរបស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ពេលចូលជិតដល់ព្រះច័ន្ទហើយយានឥណ្ឌាមួយគ្រឿងបានចុះចតដោយជោគជ័យបន្ទាប់មកដាក់យានរុករកនៅទីនោះបេសកកម្មទៅព្រះច័ន្ទរបស់ប្រទេសជប៉ុនកន្លងមកមិនសូវល្អនោះទេការប៉ុនប៉ងចុះចតទីលើកកាលពីឆ្នាំមុនបានបរាជ័យបេសកកម្មលើកនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ទីភ្នាក់ងារអវកាស JAXA និងវិស័យអវកាសរបស់ជប៉ុនរុកកែតដែលដឹកយានចុះចតនោះត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Mitsubishi Heavy Industries របស់ជប៉ុនប៉ុន្តែការបាញ់បង្ហោះរបស់ប្រទេសជប៉ុននាពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានបង្អាក់ដោយការបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់ដែលនាំឲ្យមានមន្ទិលទៅលើមហិច្ឆតាអវកាសរបស់ប្រទេសនេះភាពជោគជ័យលើកនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនក្លាយជាប្រទេសទី5ដែលមានយានចុះចតលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទវាក៏នឹងជួយជំរុញក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការចូលរួមក្នុងបេសកកម្មវិលត្រឡប់ទៅឋានព្រះច័ន្ទដែលបានគ្រោងទុករបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA នៅចុងទសវត្សរ៍នេះទីភ្នាក់ងារអវកាសជប៉ុន JAXA សង្ឃឹមថាយាន Moon Sniper របស់ខ្លួននឹងចុះចតលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅកម្ពុជាការចែករំលែកចំណេះដឹងនានាពាក់ព័ន្ធនឹងធម្មពលនៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរតែទាំងអស់រស់នៅដោយពឹងអាស្រ័យលើធម្មពល ថ្មីនេះគេឃើញយុវជនមួយក្រុមបានបង្កើតគម្រោងមួយឈ្មោះថាអំពីធម្មពលឬ About Energy ដែលជាគម្រោងផ្តោតលើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានិងដំណោះស្រាយទាក់ទងនឹងធម្មពលនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកាន់វិជការនី VOA លោកហៀងវីសាសហស្ថាបនិកគម្រោងអំពីធម្មពលឬ About Energy ថ្លែងថាការស្វែងយល់អំពីការប្រើប្រាស់ធម្មពលជួយសន្សំសន្ធាយសេដ្ឋកិច្ចនិងទប់ស្កាត់បញ្ហាបរិស្ថានសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកហៀងវីសា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងវិជ្ជា
ចាសជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្វីទៅជាគម្រោងអំពីធម្មពលឬ About Energy ហើយតើមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យលោកនិងសមាជិកក្រុមបង្កើតគម្រោងនេះឡើងចាស
បាទអរគុណអំពីធម្មពលគឺជាគម្រោងមួយដែលមានបំណងរួមចំណែកក៏ដូចជាបន្ថែមនៅតួអង្គសព្វសាយមួយថ្មីទៀតក្នុងការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានក៏ដូចជាបណ្ដុះនូវស្មារតីរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យស្គាល់ឲ្យយល់ដឹងអំពីវិស័យធម្មពលហើយយើងក៏ផ្ដល់នៅគន្លឹះផ្សេងៗដូចជាការអនុវត្តបែបណាទើបអាចឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់ធម្មពលទៅបានត្រឹមត្រូវមានប្រសិទ្ធភាពនិងសន្សំសំចៃក៏បង្ហាញដែរនៅអ្វីដែលជាការយល់ខុសរបស់ពួកគាត់ខ្លួនមកបន្ថែមលើនេះទៅទៀតយើងក៏នឹងបង្ហាញផងដែរនៅអ្វីដែលជាសារៈប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់ធម្មពលបានត្រឹមត្រូវនិងអ្វីដែលជាផលវិបាកពីការប្រើប្រាស់ធម្មពលមិនបានត្រឹមត្រូវនិងខ្ជះខ្ជាយនោះកត្តាចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យពួកយើងសមមូលមតិគ្នាបង្កើតគម្រោងនេះឡើងទី1គឺយើងមើលឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងលើវិស័យធម្មពលនេះនឹងមានចំនួនតិចដែរឡើយទី2យើងឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយដែលធ្វើកន្លងមកនោះភាគច្រើនគឺនៅមានបំពកនៅចែកប្រទេសច្រើនដែរឡើយដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនទូទៅដែលពួកគាត់មិនមានជំនាញលើវិស័យនេះពិបាកក្នុងការយល់ទី3គឺយើងចង់ទាញផងរុញផងនៅចំណេះដឹងអំពីវិស័យធម្មពលនេះឲ្យវាបានលើរដ្ឋតិកក្នុងយុវជនដើម្បីពលឿននៅវិសាលភាពចំណេះដឹងក៏ដូចជាបង្កើនលើចំណាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនកម្ពុជាយើងទៅលើវិស័យធម្មពលព្រមទាំងជំរុញការធ្វើប្រសិទ្ធភាពធម្មពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឲ្យបានកាន់តែលឿនផងដែរ
នេះខ្ញុំចង់នឹងបន្ថែមថាតើគម្រោងអំពីធម្មពលឬ About Energy នេះបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំណាហើយមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរតាំងតែពីពេលបង្កើតរហូតមកដល់ឥឡូវ
បាទគម្រោងអំពីធម្មពលដែលហៅជាភាសាខ្មែរនិងជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា About Energy នេះបានបង្កើតឡើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ថ្មីៗនេះទេបើគិតមកទល់ពេលនេះទើបតែជាឆមាសទី1នៃផែនការរបស់ពួកយើងទេអំពីធម្មពលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមវិស្វករជំនាញធម្មពលប្រាប់រូបដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ជ្រាវជ្រៅនិងកំពុងបំពេញការងារក្នុងវិស័យធម្មពលខ្លះជាអ្នកប្រឹក្សាធម្មពលដែលហៅថា Energy Consultant នឹងជាដើមសកម្មភាពគម្រោងរបស់ពួកយើងគឺផ្ដោតទៅលើការផ្សព្វផ្សាយនៅចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងធម្មពលចាប់តាំងពីចំណេះដឹងមូលដ្ឋានស្ថិតិធម្មពលរហូតដល់របាយការណ៍ធម្មពលផ្សេងៗដែលចេញដោយក្រសួងឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាទៅកាន់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងសំដៅសំខាន់នោះគឺទៅលើយុវជនតែម្ដងដោយការផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកយើងគឺព្យាយាមប្រែសម្រួលនៅអត្ថបទស្រាវជ្រាវក៏ដូចជារបាយការណ៍ស្ដីអំពីធម្មពលនានាដែលជាចំណេះដឹងបច្ចេកទេសឬក៏បង្កប់នៅពាក្យបច្ចេកទេសនានានឹងទៅជាអត្ថបទមួយដែលមនុស្សជាទូទៅគាត់អាចយល់បានណាបើទោះបីជាពួកគាត់មិនបាននឹងកំពុងតែសិក្សាឬក៏ពុំបានការងារនៅក្នុងវិស័យនេះក៏ដោយ
វិសាអាចបន្ថែមតិចបានទេថាហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសយុវជននឹងគាត់ត្រូវយល់ដឹងអំពីធម្មពល
បាទបើយើងនិយាយជាទូទៅធម្មពលជាមធ្យោបាយនៃជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាយើងរស់នៅជាមួយនឹងពឹងផ្អែកធម្មពលអាចតែគ្រប់ស្ទើរតែគ្រប់វិនាទីនិងគ្រប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទៅហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះពេលគេនិយាយបើកង្ហារបើកទិសជាក់យើងប្រើប្រាស់ធម្មពលយើងចាប់ដើមធ្វើដំណើរហើយយើងប្រើប្រាស់ធម្មពលអន្តរជាតិអីដូច្នេះវាពិតជាការចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវឆ្វេងយល់ពីវាមួយវិញទៀតបើយើងចូលទៅជ្រៅបន្តិចធម្មពលគឺជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិយើងក៏ដូចជាគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅលើសកលលោកផងដែរអញ្ចឹងទេវាសំខាន់ណាស់ពលគឺគ្រប់យ៉ាងត្រូវការធម្មពលរាប់ចាប់តាំងពីរោងចក្រសហគ្រាសធំក្តីតូចក្តីរហូតដល់លំនៅឋានរបស់ប្រជាជនទូទៅគឺសុទ្ធសឹងតែមានតម្រូវការធម្មពលទាំងអស់ហើយទៀតសោតអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងកំពុងតែធ្វើប្រទះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបញ្ហាបរិស្ថាន ដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការឡើងកម្ដៅផែនដីជាដើមជាមូលហេតុធំមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុធំដែលតែទៀតនោះគឺបណ្ដាលមកពីផលិតកម្មធម្មពលនេះឯងនិងការប្រើប្រាស់ធម្មពលដ៏ច្រើនលើសលប់នេះឯងដូច្នេះហើយពួកខ្ញុំយល់ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមានចំណែកក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មពលផ្ទាល់ក៏សុទ្ធតែជាមានចំណែកផងដែរក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នេះបានប្រសិនបើពួកយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមជួយយល់ពីធម្មពលបាទ
ដាក់មើលទៅហាក់បីដូចជាការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធម្មពលហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនទាំងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរួមជាមួយនឹងការការពារបរិស្ថានអីជាដើមចុះបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយជាពិសេសដូចយើងលើកឡើងអញ្ចឹងគឺយុវជនគាត់អត់យល់ដឹងឬមកគាត់ហាក់បីដូចជាមិនខ្វល់ខ្វល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធម្មពលទេថាតើវាអាចមានរឿងអីកើតឡើងទៅវិសា
បើយើងនិយាយត្រឹមកម្រិតគ្រួសារបើយើងអត់ខ្វល់វាអាចគាត់ចេះតែប្រើឧទាហរណ៍យើងប្រើប្រាស់ធម្មពលសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺធម្មពលដែលយើងពេញនិយមជាងគេគឺធម្មពលអគ្គិសនីអញ្ចឹងបើគាត់អត់ខ្វល់ខ្វល់ទេពីការធ្វើប្រសិទ្ធភាពឬប្រើប្រាស់វាបានត្រឹមត្រូវគាត់ចេះតែប្រើទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាតម្រូវការនៅក្នុងស្រុករបស់យើងក៏វាកើតឡើងទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងដោយឡែកនៅក្នុងស្រុករបស់យើងទីនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនយើងសមត្ថភាពផលិតក្នុងស្រុករបស់យើងគឺมันបានប្រកួតគង 100% ទេយើងត្រូវការនាំចូលធម្មពលបន្ថែមពីប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់ខ្វាយខ្វល់ពីវាយើងចេះតែប្រើបាត់ណាបាត់ណីតម្រូវការកាន់តែខ្ពស់យើងនាំចូលកាន់តែច្រើនវាប៉ះពាល់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារការចំណាយប្រចាំថ្ងៃនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងមូលផងដែរ
តែប៉ុនជាមួយនឹងធម្មពលដែលប្រជាជនកម្ពុជាយើងកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវិញថាតើពួកគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់អ្វីខ្លះដែរទៅចា
៎យោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបំផុតនៅឆ្នាំ2022របស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាធម្មពលប្រើប្រាស់សរុបក្នុងឆ្នាំ2022មានចំនួន 15,456 GWh ក្នុងនោះមានតែ 66.73% ទេជាសមត្ថភាពដែលយើងអាចផលិតសម្រាប់គុតគងក្នុងប្រព័ន្ធខ្លួនឯងនិងមាន 33.27% ទៀតគឺបានមកពីការពេញចូលបន្ថែមពីប្រទេសជិតខាងយើងទាំង3ដែលរួមមានថៃឡាវនិងវៀតណាមហ្នឹងបើធៀបជាមួយបរិមាណដែលផលិតបានក្នុងស្រុកសរុបក្នុងនោះមាន 38.94% បានមកពីប្រភពធម្មពលមិនកកើតឡើងវិញរួមមានប្រភពដុតធ្យូងថ្ម 35.53% និងប្រភពដុតប្រេងកាត 3.4% ចំណែកឯ 61.07% ទៀតបានមកពីធម្មពលកកើតឡើងវិញរួមមានប្រភពវារីអគ្គិសនី 53.89% ប្រភពធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ 6.67% និងចុងក្រោយប្រភពធម្មពលជីវម៉ាសមានតែ 0.5% តែប៉ុណ្ណោះ
បើយើងមើលទៅលើប្រភពធម្មពលទាំងអស់នេះសម្រាប់វីសាយល់ឃើញថាតើប្រភពធម្មពលមួយណាដែលប្រជាជនកម្ពុជាយើងគួរតែប្រើឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រើប្រាស់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនមានន័យថាតើប្រភពធម្មពលមួយណាដែលយើងគិតថាមានប្រយោជន៍ជាងគេហើយគួរតែប្រើ
បច្ចុប្បន្ននេះទោះស្របតាមគោលនយោបាយនេះគឺយើងកំពុងតែជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធម្មពលប្រភពនៅធម្មពលស្អាតប្រភេទធម្មពលគឺវាមិនមែនមានតែប្រភពធម្មពលទេបើថាយើងជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញប៉ុន្តែរាល់ធម្មពលកកើតឡើងវិញមិនប្រកាសថាជាធម្មពលស្អាតនោះទេយើងអាចលើកឧទាហរណ៍បានថានៅក្នុងប្រភពធម្មពលកកើតឡើងវិញវាមានធម្មពលវារីអគ្គិសនីធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យឬធម្មពលជីវមហារីទាំងជាដើមប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកទៅមើលប្រភពធម្មពលវារីអគ្គិសនីនឹងធ្វើឲ្យថាវាកកើតឡើងវិញប៉ុន្តែវាមិនមែនជាធម្មពលស្អាត 100% នោះទេកត្តាជាច្រើនដែលវាមិនមែនជាធម្មពលស្អាតដោយសារតែពេលដែលយើងសាងសង់វារីអគ្គិសនីនឹងវាប៉ះពាល់ច្រើនទៅប្រព័ន្ធអេកូឡូជីហើយប៉ះពាល់ដល់ជីវរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ដែលអភិវឌ្ឍនោះជាដើមបាទអញ្ចឹងទេប្រភពវារីអគ្គិសនីនេះវាមិនមែនប្រកាសជាធម្មពលស្អាត 100% ទេដែលបច្ចុប្បន្នយើងជំរុញនោះគឺជំរុញប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតដែលមានប្រភពមកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យធម្មពលជីវម៉ាសរួមទាំងអាចនឹងមានធម្មពលខ្យល់ទៀតផងបាទ
បើយើងងាកមើលទៅលើប្រជាជនកម្ពុជាយើងវិញថាតើការយល់ដឹងអំពីធម្មពលរបស់ពួកគាត់វិសាមើលឃើញថាពួកគាត់មានការយល់ដឹងហ្នឹងកម្រិតណាដែរ
បាទយើងពុំទាន់មានការស្រាវជ្រាវណាមួយឲ្យស៊ីជម្រៅអំពីចំណេះដឹងរបស់ប្រជាជនយើងតទៅនឹងធម្មពលនៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនយើងនៅទៅលើការប្រើប្រាស់ធម្មពលនេះគឺស្ថិតនៅកម្រិតមួយដែលត្រូវមានការបដិបត្តិការបង្ខិតបង្ហាញនិងការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមជាចាំបាច់នៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងអាចយករឿងមួយមកធ្វើជាឧទាហរណ៍បាននៅរៀងរាល់ឆ្នាំពេលខែក្តៅយើងតែងតែឃើញប្រជាជនយើងបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះជាមានបញ្ហាថាធម្មពលអគ្គិសនីគាត់ហ្នឹងកើនឡើងខុសធម្មតាគាត់ប្រើដូចតែរាល់ខែសោះមិនក៏វាលោភ្លើងគាត់ឡើងខ្លាំងអីជាដើមហ្នឹងពេលខ្លះគាត់ចោទថានាឡិកាស្ទង់របស់គាត់មានបញ្ហាពេលខ្លះទៀតគាត់ចោទទៅកាន់ភាគីអគ្គិសនីកម្ពុជាឬផ្សេងខាងបុកកុំតោះវាលោភ្លើងគាត់ឲ្យឡើងអីហ្នឹងជាដើមតែគាត់មិនទាន់បានយល់ពីមូលហេតុនិងកត្តាផ្សេងៗក្រៅពីនឹងទេដែលបង្កឲ្យអគិសនីឬក៏ធម្មពលអគិសនីគាត់ហ្នឹងកើនឡើងមួយវិញទៀតយើងក៏អាចកលេចមើលពីទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺកំទាន់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេខ្ញុំតែងសង្កេតឃើញថាគាត់បើកសិទ្ធិជាអីចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ពុំបានបិទទ្វារបង្អួចអីឲ្យបានចិត្តត្រឹមទៅទេអាហ្នឹងហើយជាមូលហេតុដែរមានការប្រែប្រួលទៅលើការប្រើប្រាស់ធម្មពលរបស់គាត់ឬមួយក៏ធ្វើឲ្យប្រើប្រាស់អស់ច្រើនជាងមុនអីនឹងជាដើមបាទ
ចាអញ្ចឹងសម្រាប់លីសាគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់ធម្មពលធ្វើឡើងដោយមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងសន្សំសំចៃ
នៅក្នុងការអនុវត្តប្រសិទ្ធភាពធម្មពលយើងអាចធ្វើបានតាមពីររបៀបទី1គឺការផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកវិទ្យាគឺ technological change និងការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់យ៉ាងថា behavior changeការផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកវិទ្យាត្រូវការជំនាញនិងចំណាយលុយច្រើនដូចឡែកការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់វិញប្រជាជនយើងអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងនិងមិនត្រូវការចំណាយលុយអីទាំងអស់បើយោងតាមលទ្ធផលការស្រាវជ្រាវនិងបទពិសោធន៍ប្រឡងមកការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នេះអាចនឹងផ្ដល់ផលចំណេញច្រើនជាងការផ្លាស់ប្ដូរការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នេះអាចនឹងផ្ដល់ផលចំណេញច្រើនជាងការផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកវិទ្យាទៀតផងប៉ុន្តែដើម្បីទៅដល់ចំណុចនោះបានខ្ញុំគិតថារឿងនេះគួរតែចាប់ផ្ដើមពីការយល់ដឹងអំពីធម្មពលនេះជាមុនសិនយើងគួរតែមានការចែកចំណេញចំណេះដឹងអំពីធម្មពលនេះឲ្យទៅលំទលាជាងមុនទៅកាន់គ្រប់ទៅកាន់ប្រជាជនគ្រប់វ័យគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទូទៅទាំងអស់ពួកខ្ញុំតែងតែនិយាយក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួនថាប្រសិនបើយើងសុកសុកយើងទៅប្រាប់មនុស្សឲ្យធ្វើអីមួយគេនឹងមិនងាយធ្វើតាមយើងទេទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងបង្រៀនពន្យល់ប្រាប់ពីមូលហេតុត្រឹមត្រូវជាក់លាក់រួមនឹងលទ្ធផលដែលគេអាចនឹងទទួលបាននោះគឺគេអាចនឹងកែប្រែទម្លាប់នោះបានបាទ
បើយើងមើលទៅលើធម្មពលសូឡាដែលវិសាបានលើកឡើងមុនហ្នឹងណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបន្ទះសូឡាឬក៏ធម្មពលដែលយើងស្រូបពីពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីយកមកធ្វើជាធម្មពលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងសម្រាប់កម្ពុជាយើងវិសាមើលឃើញថាយើងមានសក្តានុពលកម្រិតណានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយយើងគិតថាតើកម្ពុជាយើងដែលយើងមានសក្តានុពលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រះអាទិត្យឬក៏ពន្លឺព្រះអាទិត្យអីជាដើមហ្នឹងថាតើយើងអាចនឹងប្រើវាបានក្នុងកម្រិតខ្ពស់ឬមួយក៏ប្រើច្រើនអាចក្នុងកម្រិតណាមួយដែរបើយើងមើលទៅលើសក្តានុពលនៃព្រះអាទិត្យយើងហ្នឹង
អ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញសក្តានុពលក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលយើងហៅថាយើងប្រើប្រាស់ថាផ្ទាំងសូឡាហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់មានសក្តានុពលគ្រប់គ្រាន់និងខ្ពស់គ្រប់គេហៅថា solar radiation ណាមានសក្តានុពលនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងហើយក្នុងកម្រិតមួយអាចថាទទួលយកបានខ្ពស់សមល្មមបាទ
ជប៉ុនជាមួយនឹងទំព័រ Facebook អំពីធម្មពលឬ about energy ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមការងាររបស់វិសាវិញខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្រោយពីការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងធម៌ពលក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែនេះនៅលើទំព័រ Facebook ក៏ដូចជាមិញយើងលើកឡើងថាមាន LinkedIn ផងនោះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសកម្មភាពរបស់ពួកយើងនឹងបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការយល់ដឹងអំពីធម៌ពលនឹងបែបណាខ្លះដែរ
បាទដូចដែលបាននិយាយពីខាងដើមពួកយើងព្យាយាមពន្យល់ពីមូលដ្ឋានគឺនៃធម្មពលក៏ដូចជាផ្ដល់ជូននៅគន្លឹះក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពួកយើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការយល់ខុសរបស់ប្រជាជនយើងកន្លងមកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងប្រជាជនយើងតែងតែយល់ថាការកំណត់សេចក្ដីសន្តិភាពជ ទាបនៅ16អង្សាសេពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់គាត់គាត់ជឿថាវានឹងធ្វើឲ្យបន្ទប់ទឹករបស់គាត់ត្រជាក់លឿនអីហ្នឹងជាដើមហ្នឹងក្រោយពេលដែលគាត់យល់ពីរឿងនេះគាត់នឹងអាចកែប្រែទម្លាប់និងប្រើប្រាស់ថាមពលបានត្រឹមត្រូវផងដែរបាទ
យើងមានបានសង្កេតមើលទេអ្នកដែលគាត់បានចូលរួមឬក៏អ្នកដែលគាត់អានការបង្ហោះឬក៏សារដែលពួកយើងបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook អីជាដើមហ្នឹងគាត់មានបានចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏យើងសង្កេតឃើញថាគាត់មានការយល់ដឹងឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងបែបណាខ្លះដែរទេវិសា
យើងមិនទាន់បានទទួលការ feedback ត្រឡប់មកវិញទេប៉ុន្តែយើងមានតែការសាទរដែលនឹងការអរគុណដែលយើងបានប្រាប់នៅអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់យល់ខុសអីចឹងពីមុនមកនឹងជាដើមបាទ
សម្រាប់វីសាហើយនឹងក្រុមការងារឬក៏សមាជិកក្រុមគ្រងនឹងពង្រីកសកម្មភាពគម្រោងនេះបែបណាខ្លះដែរ
បច្ចុប្បន្ននេះពួកយើងបានសហការជាមួយកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងតាមពលមួយនៅក្នុងស្រុកដែរដើម្បីចែកចម្លែកមេតិការពួកយើងឲ្យបានទៅលំទលីជាងមុនក្រៅពីនេះពួកយើងកំពុងពិចារណារកមើលវិធីឬ channel ផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលបានមេតិការបស់យើងនឹងកើនឡើងគម្រោងក្នុងពេលអនាគតយើងអាចនឹងមានជា podcast ដើម្បីជជែកពិភាក្សាអំពីប្រធានបទណាមួយក្នុងវិស័យតាមពលមួយវិញទៀតយើងចង់មានផងដែរនៅសិក្ខាសាលាដោយផ្ទាល់ជាមួយសិស្សនិស្សិតបន្ថែមពីនេះយើងមានគម្រោងបង្កើតវេបសាយមួយធ្វើជាទីបណ្ដុំចំណេះដឹងស្ថិតិនិងរបាយការណ៍នានាពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យតាមពលក៏ប៉ុន្តែរឿង podcast រឿង website ក៏ដូចជាសិក្ខាសាលានេះជាដើមគឺនៅ venture ទៅមុខទៀតដែលពួកយើងត្រូវការពេលទុនធាននិងការចូលរួមច្រើនទៀតបាទ
ចា៎អញ្ចឹងវិសាគិតថាគួរតែមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធបែបណាដើម្បីឲ្យសកម្មភាពរបស់គម្រោងនៅក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធម៌ពលដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
បាទដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់ចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងធម៌ពលដល់ប្រជាជនគឺយើងត្រូវការចាំបាច់ណាស់នៅការចូលរួមពីគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់មិនថារដ្ឋឯកជនឬក៏ជាអង្គការក្រៅរាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេជាពិសេសនោះគឺការចូលរួមដោយសកម្មពីសំណាក់ប្រជាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននេះតែម្ដងបាទ
អរគុណវីសាជាចុងក្រោយតើវីសាមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំនៅតែរំលឹកដដែលថាធម្មពលគឺវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសូមគិតថាវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកបច្ចេកទេសឬជាបន្ទុកប្រចាំស្ថាប័នណាមួយហើយក៏សូមគំរាមគំនិតថាគុំបាច់ទៅខ្វាយខ្វល់ឬឆ្វេងយល់សិក្សាអំពីធម្មពលច្រើនអីខ្ញុំមានលុយចង់ប្រើរបៀបណាជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំបើសិនបើប្រើច្រើនអស់ច្រើនបងលុយច្រើនតាមនឹងទៅប៉ុន្តែសូមឲ្យគិតថាអញ្ចឹងយើងជាអ្នកមានចំណែកប្រើប្រាស់យើងក៏ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងប្រើប្រាស់វាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរដែលជាផលល្អវាមិនត្រឹមតែជួយសម្រាលបន្ទុកចំណាយប្រចាំខែរបស់យើងម្នាក់ៗនោះទេគឺវានឹងជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងទាំងមូលផងដែរតែពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាបានត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពនោះវានឹងជួយឲ្យប្រទេសយើងកាត់បន្ថយការទិញចូលបន្ថែមនៅធម៌ពលពីប្រទេសជិតខាងម្យ៉ាងទៀតវាក៏ជួយធានាបាននៅសន្តិសុខធម្មពលនៅក្នុងប្រទេសយើងទៀតផងអញ្ចឹងទេខ្ញុំមានជំនឿថាទាំងអស់នេះនឹងអាចទទួលបានប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមឆ្វេងយល់អំពីធម្មពលបានអរគុណបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកហៀងវីសាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ដឹងអំពីធម្មពលនៅកម្ពុជាសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.